Radio Beograd 2.
Klub 2. Jelena Kajgo je diplomirala na Akademiji umetnosti, magistrirala na interdisciplinarnim postdiplomskim studijama na Rektoratu umetnosti u Beogradu, diplomirala inače dramaturgiju, bila je direktorka Bitev teatra i Bitev festivala, sada vodi Bitev dance kompaniju, a godinama je i pedagog u baletskoj školi Lujadovića. Moje ime je Aleksandra Glovacke, a Jelena Kajgo je danas sa nama povodom najnovije premijere. Jelena, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Spisateljica, dramaturškinja, balerina, baletska pedagoginja. Nisam rekla onaj deo koji se tiče, koji uvek nekako sklanjate sa strane, koji se tiče zapravo vašeg studijskog putovanja vezano za ples, za kritiku plesnu, a to je bilo nešto i Amerika i Atina. Šta tačno?
Pa jeste, nakon ovog, da kažem, osnovnog baletskog obrazovanja, jedno vreme sam bila profesionalni igrač, balerina, onda sam specijalizirala savremenu igru u Atini, potom na Laban centru u Londonu. Onda sam imala tu divnu privilegiju da budem odabrana među 5 kritičara evropskih koji su imali usavršavanje, da kažem, u plesnoj kritici i baletskoj u Njujorku i to je zaista bilo jedno predivno, predivno iskustvo. U to vreme dok sam još pisala nešto malo za Vreme, za Politiku, i to su bila ta neka, kažem, privilegovana putovanja, jer zaista je tada u to vreme to bio, pa tako reći, jedini način da nešto ozbiljno se usavršite u oblasti savremenog plesa, a pogotovo baletske kritike koja je kod nas dosta bila marginalizowana.
I verovatno još uvek, ali dobro, to ćemo malo kasnije. Međutim, ipak ste se opredelili za pozorište reči, mada, evo kažem, vodite i Bitev dance kompaniju, nekako ste pola-pola, jel uspevate to u sebi da spojite?
Pa uspevam zaista, baš je onako pola-pola, nekako je taj ples dugo vremena bio dominantan, neko vreme tih 10 godina dok sam se aktivno s njim bavila prvo kao igrač, a posle kao pedagog. U jednom trenutku, naravno prateći aktivno dramski teatar i kao igrač, bila sam vezana za pozorište, naravno to. I u jednom trenutku je došlo do toga da rešim da napišem jednu dramu, čak pre nego što sam upisala dramaturgiju i pošto je ona prihvaćena baš u Ateljeu 212 da se izvede, to su bili Fantomi 2003. godine, nekako mi se učinilo logično da posle istorije umetnosti koju sam studirala pre toga upišem i dramaturgiju. I tako nešto malo kasnije nego moja generacija sam završila dramaturgiju, nakon toga je igran Intimus i onda su polako krenuli jel, ostali komadi.
Dramski komadi, to su, kao pomenuli ste, Fantome 2003. Intimus sledeće godine. Zatim, rekla bih, mala pauza, pa idu Realisti, pa Nevidljivi ljudi, drame vam je objavio Lom, roman Male smrti i evo sad Roller Coaster. Međutim, ima tu, mislim da sam rekla sve dramske tekstove, ispravite me, međutim, ima tu drugih naslova, dakle, to su bila, isto bila libreta baletska ili već, kako se to kaže, sinopsisi za balet.
Tu je bio još jedan tekst koji je meni dosta dragi, koji još uvek se igra u domu Jevrema Grujića. To je jedna divan oblik zapravo muzejskog pozorišta. Dve žene i jedan rat. To je taj još jedan komad koji je izvođen. A isto tako sam radila adaptacije plesnih predstava za decu. To mi je bilo veliko zadovoljstvo sa mladom Bitev dance kompanijom. Radili smo Pepeljugu, Carevo novo delo, Buđenje proleća po Vedekindu. Tako da, eto, to su bile neke, da kažemo, adaptacije poznatih dela u plesne predstave.
Mene i dalje čačka taj dualizam zapravo između reči i pokreta. Da li oni isključuju jedno drugo, da li se negde prožimaju, kako to kad kaže mirite u sebi? Ne, naravno, nije problem lične prirode, nego šta to, šta od toga sobom nosi, što ono drugo ne može?
Pa evo interesantno pitanje, stvarno koje ja nisam nikad nešto o tome razmišljala, sad kako ste to pomenuli, ja sam shvatila da su to baš nekako potpuno podeljene stvari u meni. Evo konkretno sada predajem klasičan balet u baletskoj školi Lujadovića i stvarno uživam u tome, zaista volim klasičan balet, koji pak apsolutno nema nikakvog dodira sa ovim što sada pišem. Bitev Dance kompanija je popet savremeni plesni teatar koji jeste bliži dramskom teatru i često se oni prožimaju. U tom smislu eto ga neko prožimanje ovih plesnih predstava adaptacija koje sam radila. Ali kada su u pitanju moji tekstovi, pa i roman, i evo sada drugi roman uskoro treba da izađe, onda je to jedna potpuno zaista za mene odvojena oblast, znači nešto što je ono, jedna, moglo bi se reći, klasična dramska dela i naravno roman kao takav, jel u tom smislu jeste to negde odvojeno, u tom jednom, kažem, malom segmentu su se negde prožimali, ali u suštini jesu razdvojeni.
Čini mi se da je još više razdvojen klasičan balet od plesa. Koliko pratite klasičan balet savremeni? Ja kao neko ko zaista odavno je prestao da gleda balet klasičan, povremeno mi izleti na YouTube-u pa odgledam neke fragmentiće kratke i meni se čini kao da je u tom klasičnom baletu sve podređeno tome da plesač postane mašina. Da nema više onih individualnih, moguće da grešim, zato vas pitam, da nema više onih individualnosti plesačkih, a to je ono što, ona sloboda koju savremeni ples pruža.
Tako je, apsolutno. Klasičan balet od svog, da kažem, samih početaka, kao vrsta dvorske zabave, jel tako, i čiste zabave, je polako krenuo da se razvija i u jednom momentu došao u neku slepu ulicu u toj svoj krutoj formi. Mnogi reformatori baleta su ga reformisali polako i postepeno, međutim, on je sada ušao u jednu fazu ponovo prilične zatvorenosti. Zakrigaju se samo već postojeći baleti davnih dana postavljeni i ono što je kod klasike specifično je to da ona, ako kod poznavaoca pogotovo, a čini mi se šire publika, ako nije zaista na vrhunskom nivou, to jednostavno nije to. E sad, mi smo negde imali jedan procvat našeg klasičnog baleta, sada je to tu negde se održava, jel tako? Ja pratim, naravno pratim jer sam deo toga, ali moram reći da je istina i to što ste rekli, to odlazi u neku sferu nekog, čak kad su neke trupe baletske u pitanju u svetu polucirkuskih veština, insistira se na velikom broju pirueta, na nekakvim skokovima, insistira se na prevelikoj i preintenzivnoj tehnici, razvoju tehnike gde se potpuno gubi neka ta čuvena ruska škola koju smo mi toliko voleli i zahvaljujući kojoj je zapravo i proslavljena forma klasičnog baleta. Dakle, postoje ti pokušaj da se to sačuva, naravno National Theatre recimo u Londonu se baš radi na tome, dakle izbegava se to, ta neka izuzetno izražena tehnika, ide se na to da se donosi karakter, da se donosi neka životnost, tako da kako gde zaista, a kad pogledate Aziju, tu su igrači potpuno neverovatnih tehničkih mogućnosti, ali tu gubite onaj, naravno, stil koji je apsolutno neophodan. Tako da zavisi, kažem, od kuće do kuće, od zemlje do zemlje, ali savremena igra je potpuno nešto novo, fascinantno, uzbudljivo, nešto što je živi organizam, što se stalno menja, što je inovativno. Tako da u tom smislu moram da kažem da moja naklonost ide na tu stranu.
Ajde da iskoristim ovaj segment prvi pa da završimo tu priču sa klasičnim baletom. Ko vam dolazi, kakve su ove nove mlade snage, govorim sada o delu vezanom za Luja Davića školu i taj klasični balet, i to je, meni se čini, to je posao težak jednako kao rudarski.
Pa to je jedna zaista teška tema za mene lično i za nas koji radimo u baletskoj školi, jer tu imamo taj toliko evidentan i problem odlazaka talenata. Dakle, krenete da radite sa izuzetno talentovanom decom, već negde na trećoj godini, to i na odseku za savremenu igru priznajem, već na trećoj godini oni upisuju akademije, oni dobijaju stipendije i oni odlaze. Dakle, mi, moram reći iskreno, tu najbolju decu koju školujemo i ne vidimo nikada na našoj sceni. Ja ih sada u trećoj godini uzimam u Bitev Dance kompaniju da bi ih makar videli dve godine pre nego što oni odu. Narodno pozorište to teško može, ne možete baš belog glavu da igrati u trećoj godini srednje škole. Tako da je to veliki problem i to je onima koji poznaju tu decu i koji vide kako odlaze, to je dosta teško, pa dokud imate dobrog muškog igrača, na primjer, to je onda strašno. Vi već znate, radeći sa njim, da on već iduće godine negde u Nemačkoj ili Holandiji ili tako dalje. U tom smislu, ako od nas dolaze stranci, igraju stranci, to je jedna čudna situacija, ali na koju smo se mi već navikli, tako je kako je, prosto šta da radimo. Tako da talenata ima, desi se naravno i da ostanu, pa i tako se, kažem, igraju u Narodnom pozorištu, ali imamo veliki problem odliva talenata, ali s druge strane, to što ste rekli, to je jedna izuzetno teška profesija, potpuno gotovo izjednačena sa profesionalnim sportom, za razliku od profesionalnih sportista, baletskih igrača, niti su dovoljno cenjeni ni plaćeni, kratka im je profesija veoma i imamo slučajeve i naših tih uspešnih igrača koji naprave nekakvu, da kažemo, vrlo pristojnu karijeru, evo recimo u Nemačkoj, i posle nekih godina se vrate potpuno onako negde izgubljeni, jer su te neke godine proveli najbolji, nisu zaradili nikakve, nisu u stvari ništa specijalno, nije, osim što su uradili posao koji vole, i onda se vratite i gde ćete, šta ćete, potpuno strega. Kažem, mi čak i u zapadnoj Evropi, u Americi su surovi uslovi u kojima ti igrači rade, kažem, previše malo zarađuju, ogromna je konkurencija, vi stalno imate iz Rusije mlade snage koje stižu, koje grabe na zapad, koji su perfektni, dakle, to, tu nema šta, i to je jedan konstantan stres, da li će vam produžiti ugovor. Ugovori, kažem, nisu u odnosu na sport, su naravno katastrofalno niski, i kažem, jedna teška, zahtevna profesija, ali opet s druge strane u životu je važno raditi ono što voliš, pa to nekako kompenzuje kod igrača taj segment.
Sanjiš san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris istine kreće. Da ostavim mogu. Pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Jelena Kajgo, danas u klubu 2, da se mi vratimo pisanoj reči, pozorištu. Mi sedimo u fojeu ateljeja 212, dakle, ovaj razgovor je snimljen veče uoči emisije, kada se emituje zapravo, pred reprizu Roller Coastera. Vaš najnoviji tekst, premijera je bila prošle sedmice i nešto što je, rekla bih, jako dobro prošlo i kod kritike i kod publike. Mislim da ćemo se viđati i na Sterinom, koliko mogu da zaključim. Ja ću počnem od toga da je tu u glavnom, da je tu u fokusu zapravo sukob, rekla bih, između stare i nove generacije, odnosno pristajanja na novonaslove, nastale uslove u životu i nepristajanja. I meni je jako čudno, imam utisak kao da ste vi na strani ove 70-godišnje žene koja se samo krsti i čudi šta je to snašlo.
Pa, tačno tako jeste. To je jedno nerazume, pokušaj nekakvog sporazuma između starije i mlađe generacije, dakle majke i ćerke. A ja sam tu negde između. Naravno, pisac zastupa sve svoje likove, mora da ima puno razumevanje za njih da bi oni bili uverljivi, naravno. Možda jeste privid da nekako možda malčice jesam bliže toj, u stvari ne, tu sam negde baš između majke i ćerke u ovom komadu, tako da saosećam i sa jednom i sa drugom i sa problemima jedne i druge. Ali jeste to zapravo pogled na to kako te dve generacije prihvataju ovo što nam se dešava. Dakle, ta generacija starija koja je prošla neko, da kažemo, bezbrižno vreme, jedno kratko istina, ali bezbrižno vreme tih 60-ih, 70-ih godina, kada smo mi bili možda i previše mladi da bismo shvatali koliko je to u odnosu na ovo sada bilo nekako opušteno vreme. Dakle, ona se toga seća sa nostalgijom i zato ovaj tekst zaista dotiče dosta ljudi starije generacije koji se identifikuju sa tim kako su nas spopale ove silne promene i ovaj zaista roller coaster koji nas tumba na sve mile strane. Sa druge strane, i ove mlađe generacije koji se tome prilagođavaju, to čine uz velike kompromise, naravno. I svi mi koji smo i neko vreme proveli napolju ili moji prijatelji koji žive u inostranstvu, isto tako strašne kompromise prave i suočavaju se sa brojnim problemima i tamo. Dakle, negde je ostalo to pitanje zaista za mene otvoreno, ovaj ceo komad je i moje neko lično preispitivanje iskreno i šta je bolje, otići i ostati, šta je to što je prednost života ovde, šta je prednost života negde drugde, da li te nove tehnologije koje zbunjuju starije generacije, dakle, evo, ne možemo da zamislimo danas život bez mobilnih telefona, što ne znam kako smo mi živeli bez toga. Tako možda sutra već nećemo moći zamisliti život bez robota, kao što sad ne možemo bez mašine za sudove i slično. Dakle, interesantno mi je pitanje šta nam te nove tehnologije dobro donose, a da li nas možda odvode u neku dehumanizaciju, da li treba da strepimo nad tim šta nas čeka ili pak možemo... Da kažemo, baš lepo, nauka se razvija divno, nauka nam je donela toliko toga dobrog da zapravo samo starije generacije možda mogu da se bune ako imaju problem da koriste neka sada ovaj, nova tehnološka čuda, a mi treba polako da se navikavamo na to. Ali eto, prosto sam htela da se stavim u poziciju osobe koja je sada u situaciji da joj ćerka odlazi u emigraciju, da ostaje sama, da ostaje zbunjena negde sa svim što se oko nje dešava, dolazi kod ćerke u kuću gde živi sa robotom koji im pomaže i tako. Tako da je to otvorilo i neki niz, naravno, komičnih situacija koje tu ovaj, su se jako lepo otvorile, ali i ozbiljnih tema, naravno.
Komične situacije su mnogima prepoznatljive, ne možeš da se čekiraš više sa čovekom preko puta sebe nego moraš sa ovaj, automatom. Automati su na svakom koraku. Osim gospođe Ljiljane, dakle, starije gospođe koja ima problem sa svim, pa to su verovatno najsmešnije scene sa njen odnos prema političkoj korektnosti. S druge strane je ćerka koja se udala u Londonu i dvoje prijatelja koji su takođe ostali u Beogradu. Meni je zanimljivo, mi smo saznali sve te iz komada sve te loše strane koje nosi taj svet, naravno sve to prvo stiže negde na zapad, ali vrlo brzo taj talas preplavi i nas. Međutim, meni sad zanima ovo dvoje, kako ste ih videli, ovo dvoje koji su ostali, dakle, koji nisu prešli granicu, ostali su u Srbiji, mi ne znamo čega oni žive, šta, ali oni su isto izgubljeni u suštini, totalno su bez ikakvog konkretnog obrisa.
Pa, kroz njihove likove sam zapravo progovorila o ljudima koji su negde se primakli 40. ili su već ušli u 40. nisu nekako zasnovali porodice, imaju svoje dobre poslove, i negde se preispituju da li im u suštini trebaju deca, da li treba da se uguraju u taj šablon u koji smo svi na neki način društveno kao ugurani, a to je da smo neustvareni, na neki način neostvareni, da nam nešto sigurno u životu nije krenulo dobro ako nemamo taj segment realizovan porodični. A to mi isto bila jedna zanimljiva tema i oni su došli zgodni kao jedan par koji je mogao na tu temu, kao neko ko se prvo opire toj ideji i ko smatra da je apsolutno neprihvatljivo trpeti bilo kakve društvene pritiske kada je u pitanju privatni život, a sa druge strane ipak da li preovladava biologija i jednostavno nagon za tim ili ipak neka društvena pozicija gde vi želite da budete apsolutno prihvaćeni i respektovani, pa oni odlučuju se, jel, na zajednički život i potomstvo i sve to što sa sobom to nosi. Tako da, eto, provučena je recimo i ta tema koja je meni isto interesantna kroz odnos njih, ta dva lika.
Ako ne grešim, a ispravite me, čini mi se da svi vaši likovi, govorim sad i o ranijim tekstovima, uvijek imaju neke svoje te intimne, lične priče vezane za ljubav, za brak, za decu, za tu vrstu izbora. Nekako kao da ova stvarnost politička, da tako kažem, ne probija u ono o čemu pišete. A sami ste opet bili u jednom periodu vrlo aktivni politički.
Pa, nisam bila baš aktivna politički, da, nikad nisam bila ni u jednoj stranci. Niti moram priznati, niti sam bila aktivista, nisam uopšte pripadala.
Ali ste zagovarali određenu ideju, rekla bih.
Pa da, ajde, tako možemo da kažemo, da i dan danas. Ali možda intimus negde komad koji je najviše progovorio o tim promenama koje su se desile 5. oktobra pa su nas izneverile. Eto, to je komad koji govori o tome, o tim izneverenim očekivanjima kada je u pitanju politički život. I to je, čini mi se, jedina drama koja se direktno referiše na možemo da kažemo, politiku. Ove ostale, priznajem da mi je taj intimni svet, lični svet junaka zanimljiv i kroz njega, da se kroz njega prelamaju neke društvene okolnosti i teme. To mi je uvek bilo bliže nego neka konkretizacija i aktivizam po pitanju baš nekih konkretno političkih i društvenih tema. A u ovom komadu se baš poigrava sa tim pitanjima političke korektnosti. Eto, to mi je recimo u tom trenutku bilo zanimljivo. Dakle, majka je malo radikalan lik, namerno napravljen tako da bi bila i malo komičnija i zabavnija. Ali...
Da podvučemo, reč je ipak o komediji. Yes. Bez obzira koja se bavi apsolutno svim ozbiljnim stranama našeg života, ali je komedija.
Apsolutno. I komedija dozvoljava da sad vi tu malo prosto poigrate sa tim. Ona jeste, često može delovati politički nekorektno, mada se onda koriguje i mi vidimo da u stvari ona i nije neki toliki baš nekorektni lik. U svakom slučaju, šta me ponukalo na to što često se zapravo iza te neke političke nametanje, političke korektnosti, za koju sa ja naravno jesam, ali se često iza toga kriju potpuno neke prazne fraze i vi kad pogledate u suštini ceo svet i njegovo ustrojstvo, daleko smo od toga da se to živi. Dakle, to negde postoji kao neke fraze, kao neka kultura ophođenja, naravno, kao što i treba da postoji, ali u suštini je negde licemerje iza svega toga, čini mi se, dosta jako. I to je hteo prosto isto da propita ovaj komad. Da li je sad bitno samo formalno ono što kažemo ili da li nam je bitna suština za koju treba da se borimo. Neki put zaista, to je pogotovo na zapadu sada uzelo maha i evo o tome isto to proveva kroz komad. To su neke istinite stvari. Naprimjer, da u vrtiću dete oslovljavate srednjim rodom. Znači, ne kažete ni ona, ni one, nego ono. I meni je to bilo interesantan fenomen, da li to onda dete odrasta, da li se njegova, što to vjerojatno psiholozi znaju, kako to utiče na njegovu psihu, dakle da ga vi, ne morate ga naravno forsirati, dečak, devojčica, ali baš da ga oslovljavate srednjim rodom, to je zapravo previše radikalno. Dakle, negde u toj silnoj kao toleranciji i korektnosti, naravno treba čovjek biti tolerantan prema svemu različitom, ali ići do mere da to namećete kao neki princip, pogotovo od malih nogu, to mi se učinilo zaista besmislenim. Eto, tako neke stvari. Evo, recimo, nedavno pričam sa prijateljicom koja živi u Londonu i ja joj kažem, govorimo o tome kako sada se kod nas, baš me nedavno pitala novinarka da li bih ja bila dramaturg ili dramaturški. Ja sam rekla, to mi je stvarno zaista svejedno. Ja sam apsolutno za prava žena, za to da su isto plaćene, da imamo naravno isti broj pozicija, funkcija u javnom političkom životu, mislim, ako je neko zastupnik toga, to sam stvarno ja. I u tom smislu jeste mi nepravedno što smo vekovima u patrijarhatu zapostavili ženski rod u jeziku.
Nismo, Jelena, do 41. nismo. Sva ženska zanimanja u Srbiji, prisetite se, su imale svoj ženski rod. Dakle, mi kad sva, učiteljica, igračica, sve što je postojalo je imalo ženski rod. Vi kad učite u drugom, trećem osnovne gramatiku, mi učimo da srpski jezik ima, imenice imaju rod, broj i padež.
Jeste, ali nisu imali sva, dakle nije bila vozačica, nije bila...
Pa nije ih bilo.
Da. Pa to kažem, da, kad postoji zanimljivo, ali ono što je meni zanimljivo sad tu u tom trenutku bilo, je dok sam razgovarala sa tom prijateljicom, mi kažem, čekaj, pa u engleskom jeziku postoji samo konobarica i glumica. Znači, nema profesorka, nema doktorka, nema slikarka, nema umetnica, nema, to je fascinantno, recimo, da u engleskom jeziku uopšte nema. I zanimalo me da li postoje debate na tu temu u engleskom. A recimo imali su kraljicu Elizabetu koja ih je uvela u zlatno doba, imali su Margaret Thatcher, imali su, dakle, o tome pričam, znači šta je suština jedne, kako da kažem, istinske borbe, a šta je neka forma. I ne kažem, naravno, treba uvoditi ženski rod i gde god je on prirodni jezik ga prihvata kao prirodno stvar, jezik je živi, prihvataće se ti nazivi o kojima mi govorimo ili vraćati, ako kažete su postojali, mislim postoji dan danas ti koji ste nabrali. Dakle, što ona meni kaže, ne postoji sad ubacivanje ženskog roda u engleskom jeziku, ali postoji određivanje rodno kad se potpišete, napišete ona ili on ili neutralni pol. E, to je meni recimo bilo interesantno. Ja to pitam, šta je neutralni pol? Da transrodna osoba isto zna da li je muško ili žensko i šta želi, šta je, šta, mislim, jednostavno, eto, to je nešto na čemu, iako neko, iako postoji neutralni pol, neko ne želi da se osjeća ni muškarcem ni ženom ili se ne osjeća ili jednostavno ne želi da se izjasni, ali ovde se izjašnjava, jel? To je toliko mali procenat ljudi. Eto, sad se oni bave time da li će se neko potpisivati kao neki neutralni pol, što je jedna potpuno, jel, sad neka forma nepotrebna, mislim, po mom mišljenju nepotrebna, a toliko problema društvenih gladi, ratova, pa i tog položaja žena u drugim zemljama, ne u Evropi, pa ako ćete biti aktivista, borite se za njih koji imaju katastrofalan život, a ne znam, taj neki minijaturni procenat ljudi koji se ne osjećaju ni kao žene ni kao muškarci, pa za njih uvodite neki neutralni pol i onda se oni potpisuju tako. Eto, to hoću da kažem. Znači, postoje neke stvari koje sad se nameću koje nemaju mnogo smisla, a mi gubimo onu suštinu. Eto, to je, nemam ništa protiv ni te kozmetike, ajde, neki to se provlači, kome to nešto znači, kako da ne. Ali, kažem, mislim da energiju treba usmeriti na nešto što je zaista suština. I kad je u pitanju politika, i kad je u pitanju rod, i kad je u pitanju položaj žena, i kažem, eto, kompletno, i ta neka politička korektnost u krajnjoj liniji.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare. Ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare. Ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare. Ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailar. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita.
Eko.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniju, Felix i Doris, Veseloj Udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko.
Jelena Kajeg, u klubu 2, da nastavimo malo ono što smo započeli u prethodnom segmentu. Čini mi se ste tu negde na poziciji onako ovo malo preostalih intelektualaca u našoj zemlji koji nisu pobegli i koji su tu oko 40 godina, da dolazi do nekog razočarenja u Evropu.
Apsolutno, apsolutno. Teško mi je to da priznam i da kažem, ali čini mi se da je baš tako, da je Evropa se previše birokratizovala, da su to, s jedne strane, ono što mi se sviđa, naravno, je što za razliku od nas, gde su političari neki polubogovi, tamo su političari ljudi koji jesu u službi građana, za koje ne znate u većini ni ko su, šta su, ni tim se pridaje neki značaj u društvu, koji uživaju kod nas, niti imaju takve privilegije, ili je to možda privid koji mi imamo, ali čini mi se da je tako. Ali nekako i evropska politika, koja je toliko pod uticajem Amerike, koja je sad isto u niz pitanja političkih vrlo diskutabilna sa svojim odlukama, kada je u pitanju njihova spoljna politika, dakle nekako mi se čini da je Evropa poklekla potpuno pod uticajem Amerike, da, evo što je i sada slučaj kada je u pitanju ovaj sukob Rusije i Ukrajine, koji je stvarno strašan i nedopustiv i sve to, mislim, meni preteško i da gledam i da čitam i mi svi smo potreseni, ali sa druge strane imate to jedno strašno licemerje da u isto vreme, u toj istoj demokratskoj, tolerantnoj Evropi počinje progon ruskih građana, ni krivih, ni dužnih, bolnice odbiju da ih leče, ovi odbiju da im igraju predstave. Mislim, počinju strašne stvari da se dešavaju u Evropi. I vi se odjednom zapitate, čekajte, pa je to ta Evropa, su to te vrednosti kojima mi treba da težimo? Eto, to je ono gde počinju ta razočarenja. I to nametanje nečega bez suštine, bez poente, a promiče nam ona prava suština i one vrednosti koje treba da negujemo. Dakle, negde je, čini mi se, na sredini ta istina i mi treba da prihvatamo ono što je dobro, ne tek ta, ali mislim da se vrše pritisak da se prihvata sve. Eto, tu je ta neka neravnoteža i to neko razočarenje, da li smo mi sad imali previše optimizma ili pa smo se nadali u neke, jel tako, bolje ishode, ili je to samo bilo neko, evo kažem, to formalno prikriveno neko u suštini licemer, jer ako ćete vi se sad postaviti tako prema ljudima ni krivim ni dužnim, što smo i mi preživjeli 90-ih kad smo se borili protiv režima, pa ni krivi ni dužni proživljavali golgotu, eto to isto sada se možda dešava nekim građanima. Pa sećate se kad je krenula korona, krenula je neka verzija prema Kinezima, kineskim građanima. Znači, vi stalno imate nešto što ne sme da se pothranjuje, što mora da se saseca u korenu i da se stvari postavlja kako jesu. Jer kad pogledate, to pričali smo o tom tehnološkom napretku koji je impresivan do mere da može biti zastrašujući, a sa druge strane kad pogledate svest ljudi, je na nekom zastrašujuće retrogradnom nivou i koliko god se kao krećemo napred, dođe jedna situacija prva, bilo da je pandemija, bilo da je rat ili tako nešto, gde se odmah isplivaju na površinu zapravo te jedne, ta jedna strašna hipokrizija. Kažem, kad je u pitanju američka politika i kad je u pitanju Evropa koja se potpuno pokorava Americi, ja to zaista ne mogu da razumem ni da prihvatim. Opet, kažem, govorim isključivo o politici, ne govorim naravno o građanima tih država, kao što su oni, evo, skloni da sve to generalizuju.
A šta tu pozorište radi? Kako je to evropsko pozorište? Kakvi su kontakti naše? Šta gledate? Čemu se nadate?
Pa eto, nažalost, evo, zbog ove pandemije toliko je sve nekako su i ti kontakti smanjeni i nisam više u prilici, nažalost, to toliko da pratim. Niti, mislim, iskreno niti imamo priliku toliko da putujemo i da pratimo, to mi je to neki, moram da kažem, segment koji mi nedostaje, zaista mi nedostaje. Nekako i birajući koreografe kad radim sa Bitev Dance kompanijom sam shvatila da mi nemamo priliku jedino da odete lično na neke festivale, ja evo lično to sebi ne mogu da priuštim sada, ako hoćete zaista da budete, ili evo i selektor sam plesnog festivala u Tivtu koji je jedini festival te vrste u celoj Crnoj Gori, ali kažem, svuda smo toliko limitirani sa tim budžetima da jako malo možete zapravo da pratite šta se u Evropi dešava, i na kraju se to svede na to da pratite festivale i da gledate na YouTube-u, mislim, u zadnje vreme smo tako pratili predstave generalno, ne samo ljudi koji su selektori, nego jedine informacije koje smo imali, imali smo tako, i neke naše predstave su online prikazivane na festivalima, to jeste neka informacija, ali daleko je to od toga da vi sednete i udahnete u gledalištu atmosferu neke predstave, i zaista, i to je ono što još imamo i što nam je ostalo, to je taj Bitev koji nam evo dovede nešto da možemo da pogledamo, ali to je toliko retko, zaista jednom godišnje, mislim da Beogradu strašno nedostaje da tokom cele sezone, kao u drugim gradovima u Evropi, vi imate jednu konstantnu razmenu predstava, konstantna gostovanja trupa. To, nažalost, mi nemamo. Imamo festival igre gde možemo da pogledamo neke predstave plesne. Imamo Bitev. Van tih festivala, u suštini, pozorišni život koji se odnosi na ono što se dešava u Evropi, mi nemamo.
Govorite o Beogradu.
Pa jeste, o celoj Srbiji zapravo.
A dobro, ima Dezire, Infant, malo se još tu ipak nešto dešava, Niš.
Da, to su sve isto vrlo mali festivali, vrlo mali broj produkcija, vrlo mali broj publike, mislim, negde kad pogledate, kad govorimo, kad uporedimo te neke festivale poput Avignona i Avignonskog festivala, ili razumete, su velike, skupe produkcije gde možemo pogledamo zaista ozbiljne teatarske velike kuće, poput recimo našeg nacionalnog teatra, Jugoslovenskog dramskog ateljeja, dakle takve kuće velikih evropskih gradova, mi njihove produkcije ne možemo da pratimo. Bitev dovodi ono ipak što je malo granično, radikalno, novo, inovativno, ali neki evropski mainstream, mi smo potpuno odsečeni od toga, i ako neko ne može lično da ode i to da gleda, a mislim da je to velika šteta po nas, da ne znamo šta je taj zapravo mainstream evropski.
Pa ni regionalni.
Pa ni regionalni, tačno, upravo ste, ali eto tu bar možda možemo da sednemo pa da odemo, nekad se desi neka razmena, ali ako pogledate zapadnu Evropu, mi njihovo pozorište zaista ne možemo da pratimo, kažem, kada je reč o tom mainstreamu, a i kada je reč o radikalnom teatru, ovom novom, i tu je eto Bitev jednom godišnje, nekih desetak predstava, kažem, nažalost, u tom smislu smo dosta, dosta siromašni.
Šta je, kakva je situacija trenutno u Bitev Dance kompaniji, šta spremate?
Pa sad je zaista, sam uzbuđen, da spremamo novi projekat koji se ja nadam da će biti zaista uspešan i lep, a to je plesna predstava Životinska farma po Orvelu. Ja ne znam, lično ne znam, možda jeste rađena negde kao u plesnoj formi, ali možda ćemo, eto, mi biti prvi koji ćemo izvesti u tom obliku. Miloš Isilović, naš divni mladi igrač koji je počeo svoju karijeru u Bitev Dance kompaniji i sada je zaista impresivno razvio po svetu. On je asistent Edvarda Kluga, radi u Bešoj teatru, u Bečkoj operi, trenutno je u Cirihu, zaista ima impresivnu karijeru, i kao igrač i kao koreograf već je kod nas radio Dunjaluk, dobio nagradu Dimitrije Parlić, radio je Magbeta s kojim smo dosta gostovali, i evo sada treća njegova, posle par godina pauze, produkcija, Životinska farma, koju ćemo raditi u koprodukciji sa festivalom u Tivtu, tako da premijera nas očekuje u julu u Tivtu. Imamo jedan sjajan tim saradnika, naše naravno divne igrače iz Bitev Dance kompanije, i to je nešto što planiramo da izvedemo u Beogradu premijerno u oktobru kada prođe Bitev.
A muziku ko piše?
Irena Popović.
A rekli ste, novi roman treba uskoro da se pojavi. Šta je to?
Jeste, novi roman Potomstvo prati liniju 3-4 žene. Mislim da može biti interesantan, životan, onako jednostavno jedna moderno napisana priča o današnjim sudbinama i današnjem svetu. Treba da izađe u Kosmos izdavaštvu, negde planirano krajem aprila, a promocija će biti u maju, i evo mogu da najavim i novi komad, počele su probe na tog komada, Ilda Geršner u režiji Stevana Bodrože u Kragujevačkom pozorištu. To mi se isto veoma radujem, jer je to jedna istinita priča iz Drugog svetskog rata, koju sam sasvim slučajno zakačila na History kanalu. Potpuno me fascinirala priča te starice jevrejke koja je u Beču, kada su i celu porodicu odveli u logor, preživala tako što je prijateljica dala dokumenta, novi identitet, i ona uspeva da preživi u Minhenu ceo rat kao potpuno druga osoba, kao Nemica. Udaje se, dobija dete i čak i kad mužu prizna da je jevrejka u trenutku jednog dnevnog rastrojstva, on odluči da ostane sa njom pod rizikom, jel, naravno, sopstvenog života. Tako da mi je ta priča fascinantna. Ona nije ni nova, ni jedinstvena. Naravno da ima puno takvih priča o tome, ne samo šta su prolazili ljudi tokom tih strašnih ratnih strahota, nego upravo ovim drugim ljudima koji su rizikujući sopstveni život pomagali takvim ljudima. I mislim da tih priča nikad zaista nije dosta, da stalno moramo toga da se podsjećamo i da stalno, kako da kažem, nas te priče inspirišu na hrabrost u nekim i ovim vremenima koje živimo zaista teškim. Dakle, zaista da treba se nekako odupreti tom zlu, odupreti se lošim okolnostima, pomagati ljudima, biti solidaran i human, bez obzira na to kakve to po nas posledice može imati.
Kako ste rekli, jel se zove i kad je premijera?
Komad se zove Ilda Geršner, a premijera je u junu u Kragujevačkom pozorištu, a potom će na jesen biti gostovanje u Beogradu.
Hvala lepo, Jelena Kajgo je danas bila sa nama u Klubu 2.
Coin de rue, une enfant, elle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. Un jardin.
Poštovani slušalci, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.
Son corps vibre sous mes caresses. Nos souffles se mêlent. L'amour nous enveloppe. Thank you. tu es belle, ton ventre, tes seins.